sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramıdır. Bayram günlərində xoş gördük sizi.
Bir daha bayramınız mübarək olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Temperatur isə 15-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava dəyişkən buludlu keçəcək. Qərb-cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 15-24 dərəcə olacaq.
Xoş bahar havasında xoş xəbərlər eşidəcəyik. İndi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Biz Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Fried.
Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub.
Fələstinin iki rəqib fraksiyası Fəth və Həmas öz aralarındakı mübahisəni yoluna qoymaq üçün razılığa gəliblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Lakin biz həmçinin bu məsələdə Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Fried aynısı müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, münaqişənin həlli üçün daha çox çalışacaq və sülhə nail olmaq istiqamətində əllərindən gələni edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce da Amerikanın Səsi radiosuna müsahibəsində deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində ABŞ-ın mövqeyində hansısa bir dəyişiklik olmayıb. Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda oyunların keçirildiyi Olimp dağında təşkil olunacaq. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə isə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təntənəli açılış mərasimi isə avqustun 8-də olacaq. Tibet hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, mərasimin keçiriləcəyi yerdə etiraz aksiyası təşkil edəcəklər. Bu yaxınlarda Tibetin paytaxtı Lhasada Çin hökumətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasına etiraz eləyəcəklər. Yunanistan hakimiyyəti isə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyini deyir.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub. Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub. Mosul şəhərində intiharçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan 13 İraq əskəri ölüb, 42 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə silahlılar mülki şəxsləri atəşə tutublar. Nəticədə 7 nəfər ölüb.
Fələstinin iki rəqib fraksiyası Fəth və Həmas öz aralarındakı mübahisənin yoluna qoymaqla bağlı razılığa gəliblər. İki tərəf arasındakı danışıqlarda Yəmən vasitəçilik edəcək. Məqsəd Qərb ilə Qəzza arasındakı parçalanma ilə bağlı problemi həll etməkdir. 2007-ci ilin iyunundan bu yana Həmas Qəzza zolağına, Fəth isə Qərb hissəyə nəzarət edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İki gün əvvəl Hong Kong sahillərində batan Ukrayna gəmisinin axtarışları davam etdirilir. 18 nəfər Ukraynalı dənizçinin taleyi hələ də məlum deyil. Xilas edicilər istisna etmirlər ki, onların arasında hələ də sağ olanlar ola bilər. Ukraynaya aid buksir gəmisi şənbə günü axşam duman olduğundan Çinin yük gəmisi ilə toqquşub. Hələ ki, 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub.
Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası bundan sonra meydançıya yeni geyimlə çıxacaq. APA-nın məlumatına görə milli komandanın yeni geyim dəstini İngiltərə yığmasından da sponsor olan Umbro firması hazırlayıb. AFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov deyib ki, yeni ağ-göy rəngli geyim dəstləri azarkeşlərin istəyinə əsasən hazırlanıb. İlkin qiyməti 100 manat olan geyim dəstinin auksiyonu da təşkil olunub. Auksiyonun qalibi 1250 manat təqdim edən Neftçi klubunun vitse-prezidenti Ramin Musayev olub.
Bu saat olan son xəbər idi. Növbəti xəbərləri 9 efirində işləyəcəksiniz bizdən. Xəbərətər verilişi isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Çünki mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayət saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər əsər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Bakı Elektrik Şəbəkə bayram günlərində işıqları niyə kəsməyə qərar verdi?
Pakistan parlamenti bugün hökumətin yeni başçısını təsdiqləməlidir.
Onda biləcəksiniz ki, it boğuşdurma, xoruz döyüşdürmə adətləri Azərbaycanın hansı bölgələrində qalmaqdadır?
Dalğanı dəyişməyin, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bir daha bayramınız mübarək. Bahar girəndən sonra birinci dəfə canlı efirdə olduğumuzdan dinləyicilərimizi bir də təbrik edirəm. Ocağınıza, evinizə, elinizə düşərli olsun Noruz deyirəm. Və qapınızı bu il xoş xəbərlər döysün. Biz də sizə xoş xəbərlər çatdıraq. Ülkər, elə sənə də bayram mübarək. Bayramdan sonra birinci dəfə də görüşürük. Necə keçirdin bayram tətilini?
Çox sağ ol Şahnaz. Bayramı yaxşı keçirdim, amma mən bir qədər müşahidələrimdən danışmaq istəyirəm ki, paytaxtda məncə bayram adətənləri biraz, belə deyək, səngiyib. Çünki artıq əvvəllərdə olduğu kimi böyük tonqallar o qədər də çox qalanmır. Papaq atdı, şəxsən bizim evimizdə papaq atılmadı, onu deyim. Amma ki, bölgələrdə vəziyyət bir qədər fərqlidir, deyəsən. Çünki əməkdaşlarımızdan biri Ələkbər Şəkidə keçirib Noruz bayramını və ağız dolusu danışdı. Deyir ki, orada adətlər daha çox qorunub, saxlanılıb, daha möhtəşəm təntənəli keçirilir bayram.
Yəqin lopa da yandırıb. Bəlkə Bakı dinləyicilərimiz bilmir, lopa nədir? Adətən bayram axşamlarında saat 12-dən sonra bəzi bölgələrdə yandırılır. Taxtanın başına hansı bir köhnə əski benzinə batırılır, ya kerosinə batırılıb, yandırılır və bunun da öz rəmzləri var. Amma o rəmzlər haqqında danışmayaq. Mən bilirəm ki, ölkəcən bir sorğu keçirib Bakı sakinləri arasındakı. Siz bayramı necə keçirdiniz? Sizin təəssüratlarınız nədən ibarətdir?
Noruz bayramını necə qeyd etdiniz, necə keçirdiniz?
Noruz bayramını çox əla keçirdik, ürəkdən, sevindik. Xalqımızın belə gözəl bayramı var. Yumurta döyüşdük, tonqaldan hopan uşaqlar qalamışdı.
Bayramı istədiyiniz kimi qeyd edə bilirsiniz?
Yox, bacım, yox, yox. Ayşə, işləyirdim, saxlayırdım başımı. İndi işləmirəm, pensiya alıram, o da 65 manat pul verirlər. Dolanmaq da qeyri-mümkündür.
Bütün bunlar bayramı əhval rüyasına da yəqin təsir edirdi.
Bəli, bəli, bəli.
Noruz bayramı yaxşı keçdi. Bura uşağı gətirmişdim, yaxşı tamaşa oldu, çox gözəl keçdi. Bahar qızı var idi orada, keçəl var idi, köso var idi, hamısı yaxşı idi. Uşaqlar yaxşı şənləndirər, xoşumuza gəldi.
Biz İrandan, Təbrizdən gəlmişik.
Burada keçirtmişsiniz yəqin Noruzu.
Noruz bayramını.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox yaxşı, çox çox yaxşı.
Və sizcə adətənlər qalıb mı burada?
Qalıbdır, qalıb edə. Təbrizdə nə mənə Noruz bayramına var, burada ən yaxşısı vardı. Orada ana bizə nə belə çətinçilik vardı bəzi adablara. Vəli burada yox, burada hamısı yaxşı qalıb.
Demək ki, bu il ürəyiniz çəkir.
Bəli, çox yaxşı, çox. Çox əla.
Bir həftədən çoxdur ki, istirahət günləri təyin olunub. Əhval ruhiyyəniz, maddi imkanınız yol verirmi ki, istədiyiniz kimi bu bayram günlərini keçirəsiniz?
Məndə bəli, verir. Yaxşı keçirdim, nəvələrimlə, qız uşaqlarımla bir yerdə bayramı yaxşı keçirdim. Əhval ruhiyyəmiz yaxşı oldu. Bu illəri vabşı ümumiyyətlə, obrusu illərə qarşı nisbətən. Çox yaxşı keçdi.
Yeni ildə nə gözləntiləriniz var?
İnsanın özünün arzusu var da. Hər halda arzuya görə indi gerək. Düşünəsən ki, nəzər yaxşı olsun, həmçi yaxşı olsun.
Çox gözəl keçirdik. Təbrik edirik sizi də, xalqımızı da.
Yeni ildə nə gözləyirsiniz, nə gözləntiləriniz var?
Çox şeylər, çox şeylər. Arzular çoxdur. Həyat hələ qabaqdadır.
Necə keçirdiniz Noruz bayramı?
Çox yaxşı, sonmir. Yaxşı olub, şükür olsun Allaha. Hər şey öz qaydasında olub. Həm maddi imkan, həm də ki, istirahətimiz yaxşı olub.
Düzünü deyək, bu, mən üzünə deyirəm, bu yalan dedi. Ona görə ki, yalan danışmaq nəyə lazım ki? Mən özüm ikinci qrup əhliyəm. O pensiya nə verir ki, onda nə maddi imkan olsun. Yalan danışmaq, bir təyəzə ucuza çalıyırıq. Bugünü sabaha, sabaha o bir günə şükür deyə gedirik.
Bakı sakinlərindən bəziləri novuz təəssüratlarını həmkarım Ülkə Rakif qızı ilə bölüşdülər. Sonuncu respondentimiz deyir ki, şükür deyə deyə gedirik, amma bilmirəm bugün işıqları söndürülən Bakı sakinləri şükür deyə biləcəklərmi? Məsələ bundadır ki, Bakı elektrik şəbəkə borçlu abunəçilərin işıqlarını kəsməlidir.
İndi telefon xəttində qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də bu barədə onunla daha ətraflı danışacaq. Sabahınız xeyir Tanrıverdi müəllim.
Sabahınız xeyir.
Tanrıverdi müəllim, bu günləri, bayram günləri hələ tətillər davam edir. Borçlu abunəçilərin işıqları söndürüləcək. Belə bir məlumat var. İstəyirik məlumat verəsiniz. Səbəb nədir? Bəlkə onlara biraz möhlət verəydiniz.
Bir daha fürsətdən istifadə edib təbrik edirəm. Gözəl bayramımızdan, mübarək Novruz bayramımızdan bütün abonentlərimizi. Yəni biz ümumiyyətlə marağında deyilik ki, hər hansı bir abonentimizin elektrik enerji təsirətini dayandıraq. Biz son 3 ay ərzində, yanvar, fevral, mart aylarında abonentlərimizin bəziləri yanvar ayı, fevral ayı olan borclarını ödəməmişlər. Biz xəbərdarlıq etmişik, hər bir abonentimiz bildiriş alıb. Və xahiş eləmişdik ki, bayram günlərinə qədər ödəsinlər. Yəni, biz bu gündə abonentlərimizdə həmin bildirişləri alıblar və təşəkkür edirəm fürsətdən istifadə edib. Bəşər abonentlərimiz ödəyib. Ancaq Bakı Elektrik Şəbəkə 11 rayon ərazisində yenidən qurma işləri aparır. Yeni xətlər çəkir, kabel xətləri çəkir, yeni transformator məntəqələri inşa edir. Yəni, çox abonentlərimizin fasiləsi şifrəli enerji ilə təhsil olunması sahəsində Bakı ətraf kəndlərindən tutmuş şəhərin mərkəzinə qədər baxsanız hər yerdə tikinti təmirçiləri davam etdirilir. Abonentlərimizdən də xahiş edirik ki, sadəcə borc olan abonentlərimiz ödəsinlər ki, bu işlər daha sürətlənsin. Bilirsiniz, biz bu qışın soyuq keçməsi ilə əlaqədar olaraq heç bir narahatlıq yaratmadıq abonentlərimizə. Harda hansı problemlər var, vaxtlı-vaxtında aradan qaldırıldı. 24 saat bu gündə Bakı Elektrik Şəbəkə növbətçilik rejimində çalışır və hər nəinki bayram günləri, adi günlərdə də çalışır ki, abonentləri həmişə fasiləsiz və keyfiyyətli enerji ilə təhsil olsun. Abonentlərimizdən də yeganə xahişimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını ödəmələrdir. Bu gündə bizim enerji təsisat və satış idarələri rayonlar üzrə çalışır, bütün ödəmə məntəqələrimiz çalışır. Müştəri xidmətləri mərkəzimiz çalışır, banklar çalışır, poçt şöbələri harada imkanları varsa xahiş edirik ödəsinlər. Ödəməyənlərə təbii ki, onlara verilən enerji hər hansı bir fasilələr yaranmasın deyə biz bu xəbərdarlığı daha da gücləndirmişik.
Aydın da. Mən dinləyicilərimizi telefonumuzu xatırladım. Bəlkə kiminsə sualı olacaq bayram günüdür. Demək ki, 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub növbəti bir neçə dəqiqədə Tanrıverdi Mustafayevə suallarınızı verə bilərsiniz və yaxud da ki, bizi ismarışlar göndərə bilərsiniz. Bizim nömrəmiz dəyişməz olaraq qalır. 050-744-1017-yə suallarınızı göndərin. Buyurun.
Tanrıverdi müəllim, bugünkü bu xoş olmayan sürpriz daha çox hansı rayonun sakinlərini gözləyir? Yəni, daha çox Bakının hansı rayonundadır borçlu abunətlərin sayı daha çoxdur?
Biz ümumiyyətlə xoş olmayan sürpriz eləmirik. Yəni, elektrik enerji veririk. Bütün mənzillərində istəyirik ki, bayram günlərində də, adi günlərində də işıqlar yansın. İstirahət edənlər normal edəsinlər. Ancaq niyə ilə adlandırırsınız xoş olmayan?
Sadəcə, belə deyək də, onların da öz günahı da var. Amma
abonentlərimizə, necə onlar bizə inanırlarsa, vaxtlı vaxtında onların suallarına mı, hansı problemləri varsa, hər an ayıq və vaxtlı vaxtında yardımcı oluruq. Ancaq xahiş edərdim sizdən də, yəni heç bir hər hansı bir, yəni minnət qoymadan abonentlərimiz dostlarını ödəsin.
Orası yəni, aydındır. Yəni hansı rayonda, Bakıda, paytaxtda hansı rayonda daha çox borçlular çoxdur belə deyək?
Yəni bu dəqiqələrdə mən deyə bilmərəm. Yəni tam bilirsən obyektiv olaraq təşəkkür edirəm. Dünən də ödəyən abonentlərimiz var idi. Baxmayaraq ki, bazar günüdür, ondan əvvəlki də. Yəni kimlər ola bilər ki, bayram günlərində Bakıda olmuşlar? İstifadə unuduqlar. Biz bütün bunları hamısını məlumatlandırırıq ki, bir daha xatırladaq və təbii ki, bugün saat 12-yə qədər inanıram ki, abonentlərimiz borcu olanlar da ödəyərlər. Əgər kimlərin vaxtları yoxdursa, yaşadıqları rayon enerji təsisat və satış idarələrinə müraciət etsinlər, müəyyən vaxta alsınlar. Yəni, çünki qarşılıqlı olaraq abonentlərimizi başa düşürük. Yalnızca onlar da bizi başa düşməlidirlər ki, aparılan yenidən qurma işləri müəyyən vəsait tələb edir və bu da birbaşa abonentlərimizin özünə qayıdır.
Yəni, indicə bizə bir ismarış gəlib Saray qəsəbəsindən Nailə sual verir sizə ki, elektrik xətləri indi kabellə çəkilir. Bunun bizə xeyri nədir? Əvvəlki sistemdən niyə imtina edirsiniz?
Bilirsiniz, itki işçilərin qarşısını alır ən başlı zası. İkinci, bütün abonentlərimiz bəzi vaxt gərginliyin artıb artmasından, keyfiyyətsiz enerji almasından şikayətlənirlər. Ancaq tam yeni ən son texnologiyalı avadanlıqlarla təchiz olunur. Yeni xətlər seçilməsi bu birbaşa abonentlərimizin rahatlığı üçündür. Yəni işçilərin qarşısını almaq o cümlədən də fasilə sizi enerji ilə təmin etmək, dayanıqlı enerji vermək, yəni bu səbəbdən hər şey yeni tam son standartlara uyğun avadanlıqlarla əvəz olunur.
Bəs bu, bir sual vermək istəyirdim ki, bu təmir işləri, yenidən qurma işlərinə vaxta kim davam edəcək?
Siz, bu, bizim 700 minə yaxın abonentimiz var. Hər gündə abonentlərimizin sayı artır. Yeni evlər tikirlər, yeni yaşayış mənzilləri inşa edirlər, yeni iş yerləri açılır. Yəni, şəhərimiz bilirsiniz ki, günü gündən böyüyür. Böyüdüşdə də bu elektrik enerjisinə olan tələbat artır. Bu bəzi yerlərdə, kompakt yaşayan yerlərdə bu günə qədər də şəbəkələr yaranır. Bir əsrə yaxın, yəni gələn ildən 100 yaşı olacaq Bakı elektrik şəbəkənin və elə avadanlıqlar var ki, 60-70-80 il ömrü var və bir ildə, bir gündə, 2 ildə bunu tam fiziki olaraq dəyişdirmək mümkün deyil. Möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən qarşımızda Bakı elektrik şəbəkənin paylayıcı bir şəbəkə olaraq yenidən qurulması tapşırıqları var. Birbaşa şəhərimizdə gedən bu üç sürətli inkişaf ölkəmizdə gedən o cümlədən də paytaxt şəhərimizin tam paylayıcı bir şəbəkənin yenidən qurulması, yeni avadanlıqlarla təsis olması, yeni milli arxitektura uyğun transformator məntəqələrinin inkişası, o cümlədən şəhərimizin mərkəzində köhnə 15-20 il bundan əvvəl olan hörümsək doğru şəklində olan kabirlərin yeraltı xətlərlə əvəzlənməsi, yəni birbaşa arxitektur binaların fasadlarının dəyişməsi, şəhərimizin gözəlliyi.
Aydın da bunlar tanır verdim. Həm sadəcə soruşmaq istəyir, təxminən nə qədər çəkə? 1 il, 2 il, çünki bu arada fasilələr yaranır, yenidən qurma işləri ilə bağlı işıqlar söndürülür. Yəni bu da deyək ki, abunəçilərdə narahatlıq yaranır. Ona görə soruşurduq, 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə nə zaman yekunlaşır?
Yəni hər hansı bir proqram çərçivəsində.
Son bir ildə apardığımız yenidən qurma işləri, xüsusilə şəhərin mərkəzi rayonlarında, artıq yaxın vaxtlarda 215 sayılı Nərmanov rayon ərazisində yarım stansiya, BTK yarım stansiyası, Qaradağ rayon ərazisində, Səbail rayonu, Yasamal rayonu, bu mərkəz hissələrdə artıq son bir il, bir neçə ay ərzində artıq başa çatmaq üzrədir və bu işlər şəhərimiz sürətlə inkişaf etdikcə, o cümlədən də paylayıcı şəbəkə olan tələbat artdıqca bu işlər davam etdiriləcəkdir. Yeni xətlərin seçilməsi, yeni şəbəkələrin yaradılması, yeni transformator məntəqələrinin inşası və bütün bunları mən desəm ki, biz bunu bir aya, iki aya başa çatacaq. Ancaq biz əvvəlcə də məlumat veririk və elə fasilələr artıq qısa müddətli olacaq. Yəni bu da əməkdaşlarımızın təhlükəsizliyi üçün mütləq lazımdır ki, hər hansı bir yeni xətt seçiləndə, yenidən qurma işləri aparılanda bu fasiləsiz keçirmək mümkün olmur.
Aydındır. İndi bizə ismarış gəlib onu ölkə sizə çatdıracaq.
Bir dinləyicimiz yazır ki, sayğac qoyanda başqa kod qoyublar bizim işığa, əvvəlki kodu ləğv etdirə bilmirəm. Mən sayğacda nə yazılır, onu ödəyirəm. Yəni, belə çıxır dinləyicinin yazdığından ki, yəni əvvəlki kodda görə də yazılan borcları ödəməli olur, indiki koda görə də mən belə başa düşdüm.
Bilirsiniz, heç bir abonentimizə hər hansı bir əlavə problem yaratmaq istəmiriz deyək. Ola bilər ki, bu əvvəlki kod deyil. Yəni, biz o mənzilə olan elektrik enerjisinə görə bildiriş veririk. Yəni, ödəmələr mənzilə görə aparılır. Mənzildə kimi yaşamasından asılı olmayacaq. Sadəcə müraciət etsinlər yaşadığı rayon enerji təsisat və satış idarəsinə. Sənədləri normal qaydada yeni, əgər mənzil alıblarsa və ya yeni qeydiyyata düşüblərsə, bütün sənədlər rəsmi qaydada təqdim olunursa, yaşadıqları rayon enerji təsisatı və satış idarələrinə bir ərizə ilə tam həmən problemi həll etmək mümkündür.
Çox sağ olun, Tanrıverdi müəllim.
Bizə ismarış gəlir. Gəlin, mən deyirdim ki, Tanrıverdi müəllim, bəlkə bir qısa bir elan fasiləsi verək, fasiləyə ayrılaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Buyurun, təşəkkür edirəm, amma bir daha xatırladıram ki, bu gündə biz çalışırıq, baxmayaraq ki, bayram günləri bütün müştəri xidmətləri mərkəzimiz, ödəmə məntəqələrimiz, samsa abonətlərimizin üzünə açıqdır. Xahiş edərdik ki, yəni biz bir-birimizə inanırıq, abonətlərimiz bizə, biz onlara, borcu olanlar ödəsinlər.
Elanlardan sonra burada olacaq. Tanrıverdi Mustafayevdən xahiş edirik ki, telefon xəttində qalsın. Dinləyicilərimizə deyirik ki, şəhər nömrəmiz 436-77-41-dir. Abunə nömrəmiz 050-744-1017.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
ifa
ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Sabahınız xeyir olsun deyirəm mən bizə geç qoşulan dinləyicilərimizə. Artıq 9:20 keçir. Telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevdir.
Tanrıverdi müəllim. Alo.
Buyurun.
Aha. Tanrıverdi müəllim, başqa yeni deyəcəkləriniz, bu yaxın günlərdə abunəçiləri gözləyən başqa bir yeni xəbər var mı?
Yəni, bizim xəbərlərimiz həm şəşət xəbərlərdə abonentlərimizə, bütün 11 rayon ərazisində sanki tikinti meydançasını xatırladır, apardığımız işlər, bütün bu işlər abonentlərimizin gözləri qarşısında və abonentlərimizi həmişə çalışırıq ki, nəinki bayram günləri, o cümlədən adi günlərdə keyfiyyətli, fasiləsiz, dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təhsil edir. Və yeganə abonentlərimizdən onlar isə elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etsinlər, yəni bu qənaət edərlərsə, bu gün də onların öz imkanlarına təsir edər, yəni vaxtlı-vaxtında ödəyərlər.
Yəni, bax, bir şey soruşum sizdən. Bir şey soruşum. Tanrıverdi müəllim, ən çox borcu olan abunəçi, bax, nə qədər olur təxminən? 50 manat olur, 100 manat olur, 20 manat olur. Dediniz ki, qənaətlə istifadə eləsinlər ki, sonra ödəyə də bilsinlər. Təxminən nə qədər olur?
Fərq eləmir. Mən indi desəm ki, 2008-ci ilin ilk 2 ay yarım ərzində istifadə edən abonentlərin borclarına görə ancaq elə abonentlərimiz var ki, ötən ilin son aylarında da borcları var və o borclara işlətdikləri olaraq, yəni fərqli-fərqli olur. Bəzi abonentlərimiz təbii ki, gecə-gündüz israfçılıq edir, ödəmir və bu gündə onların borcları yaranır.
Təxminən nə qədər olur da?
5 manat olan da var, 20 manat olan da var, 60 manat olan da var, 100-dən artıq olan da var. Yəni, bəzi abonentlərimiz var ki, müdaxilələr etmişlər sayğatlara. Yəni, bilirsiniz, biz tam açıq, obyektiv abonentlərimizlə onların hansı problemləri varsa müraciət edirlər. Bütün rayon enerji təsisatı və satış idarələrində qəbul saatları var. Baş idarədə həftədə bir dəfə qəbul saatları var. Hansı problemləri var, abonentlərimiz müraciət edir və bütün problemlər də çalışırıq ki, abonentdir. Həmişə onları razı salaq.
Telefon zəngi var studiyamıza.
Borc olan kimi, hansı ki, bir, biz xəbərdarlıq veririk, vaxt veririk. Mən inanıram, siz də şahid olarsınız ki, son vaxtlar azalır. Yəni, bu şəkildə olan abonentlərimiz xüsusilə fərqli olur. Bəzi vaxt bağ sezonu başlayır. Şəhərdəki evlərinin borcları qalır, bağa gedirlər və ya yayda bağda olurlar.
Bunlar aydındır. Bunlar aydındır.
Bu sistemini dəqiq aparıq və hər bir abonentimiz də özləri bilir, şalırlar, bilirlər nə qədər borcları var. Sadəcə ödəməkdən bəzən tənbəllik edir.
Tanrıverdi müəllim, vaxtımız məhduddur. Gəlin dinləyicini dinləyək. Mən üzr istəyirəm. Mahir olmalı telefon xəttində.
Gəlin onun sualını dinləyək. Alo.
Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Bayramınız mübarək olsun, Tanrıverdi müəllim.
Zəhmət olmasa radionun səsini alın.
Mənim belə bir sualım var. Mən nümunəvi abonentəm. Yəni, mən heç bir vaxt borcum olmayıb. Həmişə də mən əvvəlcədən ödəmişəm. İndi də sağac qoymuşam və hər ayın 26-sı ödəyirəm. Lakin mənim bir yəni, iradım var ki, bunların verdiyi, bax, görürsünüz, bu deyir ki, mən kəsəcəyəm də onun enerjisi üçün pul vermir.
Aha.
Amma bunların verdiyi enerji normativə uyğun deyil. Yəni, enerjinin gərginliyi çox aşağı olur. Və bu açılmalar zamanı bunlar xəbərdarlıq eləmirlər. Və mən bir neçə xaladelnikim yanıbdır. Bu produkt xarab olub xaladelnikim içərisində. Və bunlar öz öhdəlikləri, bu nazirlər kabinetinin də yəni elə istehlakçıların hüquqları var da. Bu hüquqlara bunlar tamamilə riayət eləmirlər. Bələn əslində bunlar nə vaxt açmalıdırlar, nə vaxt qoşmalıdırlar.
İndi...
O vaxtı bizə xəbərdarlıq eləmirlər.
Əsas sualınız budur ki, normativə uyğun deyil, xəbərdarlıq olmalıdır.
Aşağı olur. Gərginliyin aşağı olmasından ötürü bunlar niyə məsuliyyət qaşımırlar və niyə konkret vaxtı xəbərdarlıq eləmirlər, haçan yanacaq, haçan
sürəcək. Çox sağ olun, suala görə gəlin Tanrıverdi müəllim cavabını dinləyək. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Sadəcə obyektiv olarak siz özünüz de yani teşekkür ederim ki yani cercilin aşağı düşmesi, kalkması ben herhalde menden çok kişilen farmasiya vasitelerinde ilan, məlumat sesi eşiden Bakı Elektrik Şebekesinden mütəmadi olarak məlumatlandırma haberlerimizi harada fasileler yaranır, harada təmir çinti işleri aparırıq. Ola bilər ki siz o anda ya televizyamı, ya agentliklər vasitəsilə mi, qəzetlərlə mi, radiolarla mı? Yəni vaxt olmur, amma biz həmişə çalışırıq. Bir saat da fasilə versək, əvvəlcədən abonentlərimizi məlumatlandıraq. Digər tərəfdən təbii ki cərciliyin aşağı düşüb yuxarı olması bu araşdırılmalıdır yerində. Dəqiq desəydiniz ünvanınızı bir daha biz sizin rayon üzrə enerji təchizatı və satış idarələrinə çatdırardıq və araşdırardılar. O, bəzi vaxt bizdən asılı olmur. Ola bilər, mənzildə istilik sistemi də elektrik enerji hesabına başa gəlir. Yəni, bu şəkildə olursa...
Ha, bu özü də gərginliyə təsir edir,
eləmi? Dədən artıq orada tələb olunur. Yəni, bu hamısı elmi yolla, qanuni olaraq və hamısını da təbii ki, bizim mütəxəssislər tərəfindən ölçü götürülür. Amma bəzi vaxt doğrudan da bizdən asılı olmayaraq. Yəni, mənzildə bir blokda 18 mənzil var və hər bir mənzil standarta uyğun olmayan hər hansı bir elektrik qızdırıcısından istifadə edirsə, təbii ki, bu halda müəyyən yüklənmə olur. Hətta bu avadanlıqlar dözmür. Hətta bizim bəzi transformatorlar da dözmürlər. Yəni
buna görə hansı bir xəbərdarlıq edilir mi abunəçilərə?
Yüklənmə olur. Yəni abunəçilərimiz də onu qənaət eləməlidir. Ən azından heç olmasa bir otaqda qızdırıcı sistemindən istifadə eləməlidir. Yəni bina mən demirəm ki, beton binada soyuqdur, havalar xüsusilə bu qış çox sərt keçdi. Ancaq qışın sərt keçməsinə baxmayaraq biz çalışdıqca abunəçilərimiz mənzillərində hansı ki istilik sistemi də elektrik enerji hesabınadır. Yəni, bunlar hamısı qarşılıqlı olaraq tənzimlənməlidir. Tək şəbəkə tərəfindən deyil, abonentlərimiz də diqqətli olmalıdır.
Aydın, aydındır. Tarif edirəm, mən sizdən çox xahiş edirəm. Gəlin, zənglər çoxdur bizə, SMS-lər gəlir. Gəlin, cavabları biraz konkretləşdirək, qısa cavab verək ki, dinləyicilərimiz də bizdən bu bayram günündə narazı qalmasınlar. Dediniz ki, istilik sistemi bəziləri elektriklə işləyir, standartdan kənardır. Bəs onlara nəzarət eləmək mümkündürmü, ya hansısa bir şəkildə xəbərdarlıq eləmək, yəni ki, başqa abunəçilərin də haqqı pozulmasın. Qısaca buna cavab alaq, dinləyici bizi bayaqdan xəstə gözləyir, Rüstəm müəllim bizi gözləyir, onun sualı olacaq sizə. Qısa, buyurun.
Mən cavabım, Rüstəm müəllimin sualını dinləyək.
Gəlin sizin cavabınızı dinləyək, sonra Rüstəm müəllimin sualını dinləyək.
Ki, biz həmişə mütəmadi olaraq qənaətlə istifadə etsinlər, israfçılıq etməsinlər. Bu onların öz rahatlıqları üçündür. Ancaq lazım olmayan otaqlarda lampaları söndürmək, lazım olmayan otaqlarda hətta bəzi yerlər var ki, hətta küçədə gül satanlar elektrik cihazları ilə, yəni standartlara uyğun olmayan, abonentlərimiz özləri bilirlər hər halda mənim nə demək istədiyimi. Yəni tam havayı sanki istidirlər. Yəni bu qədər elektrikdən israfçılıq etmək olmaz. Yəni bu qoruyub saxlamaq lazımdır ki, nəinki mənzillərdə, o cümlədən də ümumi binada hər hansı bir problem yaranmasın.
Gəlin Rüstəm bəyin sualını dinləyək. Buyurun. Radionun səsini alın, zəhmət olmasın.
Mənim sözüm odur ki.
Buyurun.
Demək Sovetlər vaxtında sahə rəisi gəzirdi küçə-küçə. Küçəyə ışıq düzəldi onun. Küçədə ışıq yansın ki, oğri, zat gəlib dolaşmasın. İndi bizim küçəyə ışıq çəkirsən, gəlib deyir ki, pul ver. Mən də pensiyaçıyam. Mənim məsəl üçün yoxdur pulum ki, o ışığı ödəyim. Önləri arvad, 76 yaşım mənim var, 70 arvadın. Önləri avtobusdan düşüyor. İki dəfə inanırsın, üzüşdə yıxılıb, qaranlıq. Ona görə bizim yandırmaya bizim pulumuz çatmır ödəməyə. Onun üçün mən xahiş edirəm ki, bu küçəyə ışığı bizə güzəşt olar ya yox.
Aydındır, aydındır. Tanrı verməyəm, belə deyək də, küçələrdə evlərin qarşısındakı ışıq, ya bloklarda ışıqlar yandırılır, blokların qabağında ışıqlar yandırılır. Buna görə kim ödəməlidir ışıq bunu və olmazmı ki, belə bir güzəşt olunsun abunətlərə ki, bu ışıqlar hansısa formada ödənilsin, yəni abunət ödəməsin onun pulunu?
Bilirsiniz, biz icraçı bir təşkilatıq. Hansı qanun varsa, elektrik enerjisinin istifadə qaydaları varsa, biz o qaydalar əsasında da öz səlahiyyətlərimizi icra edirik. Küçə işıqlandırılması bizə aid deyil. Sadəcə bizim abonentimizdir, idarə var, küçə işıqlandırılması idarəsi. Və necə əhali istehlakçı qrupları kimi, o da bizim istehlakçımızdır. Yəni, biz
etmişler.
Yani cevapsız değilsiniz.
Güneşini veriyor. Ama onlar ne istifade edilirse, yani siz öz menzilimiz elektrikten ne istifade edirsiniz onlar değiniyle. Blok, lift ışıklandırmaları, lift idaresi var, Başşehir İcra Hakimiyeti, Menzil Kamunal İstismar Departamenti var. Yani onlara ait de blok ışıklandırması da ve onlar da bizim abonentlerimizdir. Biz sadece her elektrik enerjisi veririz, tam onun çotunu her bir abonente öz menzili karşısında blokun ışıklandırılması için öz sayğacı üzerinden her bir lampa koyursa tabii ki bizim emektaşlar yardımcı olur. Ancak o dəhlizdə yanan, yani blokta yanan lampa işte isteyen abonentin öz sayğacı üzerinden gelir ki orada yanan da elektrik enerjisinin çotu dəqiq aparır.
Yani belə bir təşəbbüslə o cavabdeh qurumlar çıxış etsələr, yani abonentlerin xahişləri əsasında.
Tabii ki müraciət etsələr. Yani biz sadece icraçı olarak öz səlahiyyətlərimiz elektrik enerjisinin istifadə qaydaları var ve o qaydalar əsasında her bir abonentimizə vaxtı.
Aydındır Tanrıverdi müəllim. Bir telefon xətti də var, telefon zəngi də var studiyaya. Gəlin onun da sualını
dinləyək.
Alo. Salam Gülbağda xanım.
Tarvezi müəllim, bir dənə məndən sizdən xahiş eləyirəm ki, mən sizin qabınıza gələ bilmirəm, düşə bilmirəm. Neçə dəfə gəlmişəm, orada da nətədir olmamısınız, ondan sonra da ki nətədirimi. Məni şoçik dəyişdirəndən sonra, şoçimi dəyişdirəndən sonra, məni iştiraf eləyibdir. Nəyə görə, nə üçün görə? 2001-ci ildə mənim əlimdə kvitansiyalarım var. Alo.
Buyurun.
Mən eşitdim sizi hər ikinci günlər saat 10-dan 12-yə qədər özdə.
Mən gəlirəm ora, deyirlər ki, yoxdur. Tarvezi müəllim gedib obyektlərdədir. Mən bilmirəm ki, nətər eləyim mən.
Çox sağ olun suala görə. Tarvezi müəllim, qəbul günləri nə vaxtdır və qəbula düşmək beləmi çətindir?
Saat 10-dan 12-yə qədər. Həftənin ikinci günləri.
Aydındır. Bizə zənglər gəlir. Bir demək ismarış da olmalıydı. Mən istərdim onu oxuyaq. Bizim SMS, bizim borcumuz yoxdur. Bizdən 2002'nin borcunu istəyirlər. O vaxtda Türk yaşayıb, Türk vətəndaşı yaşayıb bu evdə. Biz niyə ödəyək ki? Dinləyici soruşur bunu. Biraz detallı soruşsaydı, yazsaydı daha yəqin ki cavab vermək asan olardı. Amma hər halda soruşur. Buyurun.
Yəni bu cür hallar olanda əvvəlki
yəni bu kim yaşamasından asılı olmayaraq, istər Türk yaşasın, istər Moldovan yaşasın.
Yəni söhbət başqa bir şəxsin əvvəlki borcundan.
İşlənilmiş enerjidir. Yəni o mənzildə istifadə olunmuş enerjidir. Ve o mənzildə istifadə olunmuş elektrik enerji haqqı ödənilməlidir. Yəni 2002-dən mi, 2003-dən mi, 2005 mi, bu gün mü? Yəni mənzildə o yaşayan yox, yəni ola bilər öz evini kirayəyə versin. Sonra qayıdır ki, məsələn, kirayəşini yaşayın, mən yaşamamışam. Biz elektrik enerjisini mənzilə veririk və mənzildə istifadə olunmuş elektrik enerjisinə görə də bildiriş veririk. Və o bildiriş əsasında da həmin mənzildə istifadə olunmuş elektrik enerji haqqı ödənilməlidir.
Bizə bir ismarış da gəlməkdədir. Onu demək istəyərdim oxuyum. Xətlərdə gərginlik çoxdur. Lampamızda soyuducunu yandırır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Məmməd müəllim Bakıdan soruşur.
Bəzi yerlərdə hər halda şahid olduğumuz aşağı olduğuna, yuxarı olduğuna sadəcə 199 saylı telefonumuz var. 24 saat abonentlərimizin xidmətindədir. Bir zəng eləsinlər 199 saylı telefona, ünvanı dəqiq göstərsinlər. Orada uçurta alsınlar və bir saat mi, iki saat ərzində mi həmin ərazi yoxlanırlar və həmin problem aradan qaldırırlar.
Mən deyirəm ki, qısa bir demək, fasiliyə ayrılaq. Tanrı verdim, əlim, zənglər gəlir. Biz onları calaşdırana qədər, prodüserimiz onları calaşdırana qədər qısa bir fasiliyə ayrılaq.
Mən inanıram ki, abonentlərimizdən bu saatlarda da artıq bəziləri deyər ki, biz borcumuzu artıq ödədik, yəni heç bir problem yoxdur. Xoş əhval-i ruhu ilə, bəram əhval-i ruhiyyəsi ilə həmişə bir-birimizə qarşı, yəni hansı problemlərdən yox, artıq bayram əhval ruhiyyəsində danışarıq inşallah.
İnşallah bir neçə saniyə sonra burada olacaq yenə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Demək bir daha sabahınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizi sabahını salamlayıram mən. Telefon xəttində indi Bakı Elektrik Şəbəkənin demək mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevdir. Bugün saat 12-yə kimi borçlu abunəçilər pullarını, borçlarını ödəməsələr, onların işığı söndürüləcək. Bu haqda xəbərdarlıq edib bu barədə danışdıq. İndi telefon zəngləri gəlir.
Daha bir zəngimiz var. Məmməd müəllim olmalıdır telefon xəttində. Alo, buyurun sualınızı verin.
Bəli.
Buyurun, sualınızı verin Tanrıverdi müəllimə.
Bizim Xurdalanda evimiz vardı.
Bəli, buyurun.
Bu evdə deməli keçən ildə biz ışıklarımızı kesirler. Bəli. İndi ona göre ki, deyir ki 400 manat borcunuz var. Aha. Bu 400 manatı bilmirəm haradan yazırlar bizə. Bizim elimizde kiftansalar vardı. Hamısı var. Bir il düzü gəlib bizdən pul almayıblar.
Siz arası müraciət eləmişsiniz?
Biri yaxşı, bizdə kiftansalar üzrə hər günə nə qədər deyir, onda bu sayqaz yox idi. Biri bu kiftansalar üzrə bizdən pulu alıqlandır. Nə 400 manat haradan gəldi o? Bir il yarımı 400 manat.
Ayda sayğac yoxdur, sayğac yoxdur da sizdə sayğac olmayıb. Ona görə bu problem ortaya çıxır.
Sayğac yox idi, bəli. Aha. İndi hər ayda biz axı verirdik kiftan sizlə. Bir şirvan yarım.
Aha, köhnə pulundan 15 manat.
Məndə olsun da bizdən bir il yarımın pulunu da. Bir yox, 400 manat gətir verginə.
Aydın da sualınız.
Mən 400 manat haradan gətirəm, pensioner adamam
mən. Tanrıverdi müəllim, eşitdiniz abunəçinin dediyini. Buyurun.
Təşəkkür edirəm, mən yəni istəmirəm səlahiyyətimiz olmayan ərazilərdən danışım. Xırdalan Sumqayıt elektrik şəbəkəyə baxır və Bakı elektrik şəbəkəyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bundan əvvəlki zəncimiz də mən ümumi olaraq, yəni bizdə də ola bilər, abonentlərimizdə hansı da bir problem olsun. Yəni, o Sumqayıt elektrik şəbəkəyə hörmətli abonent müraciət etsinlər. Onların Xırdalan şəhəri, yəni Abşeron rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkəyə aiddir. Ancaq son bir ildə mən ümumi demək istəyərdim ki, bizdə deyil abonentlərimiz var ki, gözləyirlər ki, mütləq bizim əməkdaşımız hansısa bir bildiriş gətirsin. Hər bir abonentimiz sayğacı olan abonentlər təbii ki, üç sayğaclar üzərində ayda bir dəfə özləri ödəyə bilərlər. O demək deyil ki, yəni ola bilər bir gün gecələr bizim əməkdaş, iki gün gecələr, ancaq mütəmadi olaraq öz sayğaclar üzərində vaxtında baxsınlar, hesabatını aparıb ödəsinlər.
Amma onun sayğacı olmayıb, bu problem.
Abonentlərimiz, onlar da müraciət etsinlər. Əgər bizdə biz bu il 170 minə yaxın abonentimiz sayğaclaşıb, yəni artıq bəlkə də 70-80% bütün abonentlərimizin sayğacı var. Sayğacı olmayan abonentlərimizə də təbii ki, sayğac quraşdırması işləri davam etdirilir. Əgər biz fiziki olaraq çatdırmırıqsa, ki, hansı abonentimizin sayğacı yoxdur, onlarsa müraciət edirlər yaşadıqları rayon enerjisi və təsisat idarələrinə və ya baş idarəyə sayğac küçüt laboratoriyasına bir ərzə ilə müraciət edirlər və bir neçə gün ərzində onlar sayğacı quraşdırır.
Bəs indi bu vətəndaşın problemi necə həll olunsun? O deyir ki, sayğacım
elektrik şəbəkəyə Sumqayıt şəhərindədir, müraciət etsinlər, sayğac qoysunlar və yəni qanun çərçivəsində nə qədər o elektrik enerjisindən məzun istifadə edirlərsə o şəkildə də onu
aydındır. Gəlin bir başqa dinləyicini dinləyək.
Yəni oturub gözləməsin arabanetlər ki, yəni bir il ödəmir, onsuz da bizdən istəmirlər. Yəni ayda bir dəfə
Amma həmin vətəndaş deyir ki, əlimdə qəbzlər var. Nəysə, gəlin başqa dinləyicini, Gülə xanım olmalıdır xəttə, onun sualı olacaq sizə. Sabahınız xeyir, Gülə xanım.
Sabahınız xeyir. Əvvəla mən istəyirəm sizə deyim ki, mən Mirəli Mirkasimovun yoldaşıyam, Cəfər Cəbalının heykəlinin müəllifinin yoldaşıyam. Mən o heykəli yaradanda özü xəstə-xəstə çıxmışdı o vağzalın damına, sabunçu vağzalın damına, azinin damına göstərmişdi ki, hardan o heykəl işıqlanmalıdır. Bakıda bir dənə kola, iki dənə lampa qoyub işıqlandırırlar. O boyda heykəl matəm içindədir. O heykələ Qeydər Əliyev heç kimi qiymət verən deyirdi ki, bütün millət Mirəli Mirkasimova əbədi minnətdar olacaq. Dua eləyəcək. O duvadan da bir parça mənə düşür. Çünki o heykələ kömək edib yaranmağında 22 il əziyyət çəkib Mirəli Mirkasimov. Ay bala, o heykəl matəm içindədir. Heç Avropada, bütün dünyada o hayf dövr o heykəl o gündədir.
Təşəkkür edirik Gülə xanım.
Küçələri, indi bir dəqiqə bundan başqa. Küçələri, binaları işıqlandırırlar. Eybi yoxdur. İndi qulaq asın. Ondan başqa, mənim Mərdəkəndə bağım var.
Aha.
1685 nömrəli bağdır. Yoldaşım çox xəstəlikdir, bu Cəfər heykəlinin üstünə xəstəliklər çəkib. Biz ümumiyyətlə demək olar ki, bir 10 ildə heç bağa gedmirdik. Arada bir günüz gedirdik, gəlirdik. İndi 5 ildir ki, o rəhmətə gedib, mən vapşıya gedmirəm. İndi hərdən bir gedirəm də, bir meynələri kesməyə, ildə bir dəfə gedirəm. Ay bala, bu işin gedmişəm, işin deyir, borcumuz var. Deyirəm, mən işin yandırmışam ki, mənim borcum olsun.
Aydındır, Gülə xanım, aydındır.
Şu borçlular bilir ki, mən ora gedmirəm.
Aydındır. Tanrı verməyəm, gəlin əvvəlcə bu heykəllərin ışıqlandırılması ilə bağlı suala cavab verək. Mümkünsə.
O bizə
o sizin səlahiyyətinizə deyil, hə, bayaq cavab verdiniz.
Olan bağ məsələsində mən xahiş edərdim, telefon açsın, yəni və ya orada yaşamadığı müddətdə biz sağac qoyulsun, sağac varsa, yəni ola bilər bağda olmuyor, bizim əməkdaşlar gedir, sağacın göstərisini götürə bilmir bağ evində. Və ya müraciət etsinlər, biz böyük məmnuniyyətlə həmin abonentimizə yardımcı olub, araşdırarıq. Və əgər yaşamırlarsa, hər hansı bir ərzə verməlidirlər ki, biz bu bağda yaşamırıq. Sadəcə həmin mənzilin təhlükəsizliyi üçün də və bizim əməkdaşlar, bütün abonentləri, onlar bilmirlər ki, kim yaşayır, kim yaşamır. Yəni, sadəcə o əraziyə işıq verilir və verilən işıqın elektrik enerji haqqı ödənilməlidir. Yəni...
Aydındır. Sizə bir sual, bir ismarış gəlib, deyir ki, elan edirlər ki, işıq kəsiləcək fasilələrlə alma səhərdən axşama kimi söndürürlər. Bu necə olur?
Olmaz, yəni verilən əraziyə tam ciddi olaraq qısa müddətli, ola bilər bəzi vaxt uzun çəkir. Təbii ki, biz üzr istəyirik abonentlərimizdən, bu biz hesabladığımız vaxt 1 saat yarım, 2 saat ola bilər, o təhlükəsizlik üzrə yüksək gərginlik xətləri var, onları açmaq, qapatmaq, yəni müəyyən vaxt sərf edir. Biz görülən işin vaxtını deyirik, 2 saat ərzində bu iş görülür, ancaq ola bilər uzanır, hadi bir avtomobili də hər hansı bir hissəsini də dəyişdirəndə görürsən 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yəni sadəcə bu şəkildə ola bilər, biz ona görə də abonentlərimizdən üzr istəyirik.
Həlim əlim xətti bizi gözləyir, dinləyicimiz var.
Gəlin onun sualını dinləyək. Əlim əlim, eşidirsiniz mi bizi?
Eşidirəm.
Mümkünsə radionun səsini alın və sualınızı səsləndirin.
Alın.
Ha, buyurun, əlim əlim, sualınızı eşidirik.
Demək, bu Azadlıq Radiosu ilə Bakı Elektrik Enerjisi İstisalı müdürü Tanrıverdi Mustafayevlə aparılan bu sual cavab ki var. Mən buna qulaq asıram. Çox Tanrıverdi Mustafayevə minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox dəqiq və səhif elə cavablar verir, özü də kifayətləndirici cavab verir. Mən Azadlıq Radiosundan xahiş elərdim ki, belə bir verilişi Azərqaz Səmdə Cəmiyyəti ilə vətəndaşlar arasında keçirsin. Görsünlər ki, nə qədər orada narazılıq var.
Çox sağ olun, Əli Məlim. Konkret Tanrıverdi Məlimə sualınız var mı sizin?
Sağlıqımı bildirirəm. Çox dəqiq və səhər cavab
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Biz cavab olaraq deyim ki, Azərqazın rəsmləri ilə hətta Vice prezidenti ilə də biz burada söhbət eləmişik səhər xəbər ətər olaraq. Bundan başqa Can Bakı dəvət edib həmin şəxsi işdən sonra da belə bir proqramımız var, canlı proqramlara dəfələrlə Azərqazın rəsmlərinə dəvət eləmişik, dinləncilərimizi də efirə qoşmuşuq.
Yəqin bundan sonra da ehtiyac yaranarsa bu mövzuya bir daha qayıdacaq. İndi isə telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev də əgər sualınız varsa siz də zəng eləyin və bizə ismarıc göndərin. Nömrələrimiz isə dəyişməyib.
Telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin onu dinləyək. Allah sabahınız xeyir olsun. Eşidirik sizi. Buyurun.
Alınmadı.
Alınmadı və yenə qısa bir fasiləyə ayrılaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Alındı deyəsən, dinləyici xəttədir. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Bəli,
buyurun, sağınızı.
Mən tanıdır verici müəllimə sual vermək istəyirəm borcu olmayanlar haqqında. Martın 11-də pastayan hər ay o şey, işıq bulu verilib. Martın 11-də gəlib o nəzarətçi şotçıqı dəyişdirib ki, sizin şotçıq düz işləmir. Aparıb zavad eləmişik laboratoriya, laboratoriya deyir ki, müşahisində yoxdur. Ancaq içəridə nəsədə orada bir şey yerindən çıxıb nədirsə. İndi bizim taxtırımız yoxdur, indi şotçıq içəridə nəsə olursa. İndi şotçıqı dəyişdirib mənə deyir 400 manat tutar. Mən pensioner adam, hər ay mənim əlimdə jirofqam var. Işıq bulu ödəmişəm. Əgər o düz işləmirsə, onun mənim taxtım yoxdur ki.
Yəni sizi cərimə eləyirlər.
400 manat. Hər ay işıq bulu verə-verə. İndi şot çıxı içərdən nəsədə qocalıb, nə olubsa da, onun mənim taxtırım var. Mən yeniyim.
Ayrıca gəlin, Tanrıverdi Mustafayevin cavabını işləyək. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Hər əvvəlcədən də əlim əlimə də mən öz salamlarımı çatdırıb, bayramını təbrik edirəm. Çox sağ olun deyirəm. Yəni biz çalışırıq ki, bütün abonentlərimizə həmişə diqqətlə yanaşaq və bütün abonentlərimiz də bizim üçün eynidir. Hörmətli abonentimiz sağacın qocalmasından danışdı. Təbii ki, hər bir insan qocaldığı kimi avadanlıq da onun istifadə müddəti var. Yəni, ancaq o sağacın daxilində olan və xüsusilə də sağaclar mənzil içərisindədirsə, yəni abonentin mənzilində yerləşirsə mənzilin daxilində, təbii ki, o sağacda olan qüsur birbaşa abonentə aiddir. Və mən demirəm ki, indi təbii ki, bizim hörmətli abonentimiz Gözəl xanım bayramını da təbrik edirəm. Yəni, sağacın daxilində ola bilər. və o cərimə deyil. Sadəcə o sağac qüsuru var və o mənzildə işlənilən enerji dəqiq çotu aparılmır. Və bu da araşdırılmalıdır. Təbii ki, bizim əməkdaşlar da haqlıdırlar. Sağac tapırlar, xanımın öz iştirakı ilə laboratoriyada yoxlanır, o qüsur aşarlanır. Və bu da o orada istifadə olunan enerjinin tam sərfiyyatı dəqiqləşdirilməlidir. Bu halda yeni sağaç quraşdırılır. Sağaç bir neçə ay istəyir.
Amma Tanrı verdi məlim, üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Deyir ki, məndən 400 manat istəyirlər. Nəyə görə istəyirlər həmin qadından?
Orada mənzildə olan işlədicilər var, elektrik avadanlıqları var və mənzildə hansı evdənlıqlar varsa onların gücünə uyğun olaraq da
aha,
o istəyir yazılır. Ancaq tam dəqiq elektrik enerjisinin istifadə qaydaları əsasında qanun olaraq yeni sağaç quraşdırılır mənzilə. Bir neçə ay işləyir sağaç və işlədikdən sonra da indi o qış vaxtına düşür. Qışda təbii ki, mənzildə qızdırıcı elektrik qızdırıcılı istilik sistem elektrik enerji hesabınadırsa, yəni o sağacın öz göstəricisidir. Yəni bunun nə mən, nə abonent, nə kimsə təyin etmir.
O bəs sınaqdan sonra bir şey soruşum ki, bəs deyirsiniz ki, laboratoriyada həmin sağac yoxlanılacaq, həmin təqaüdçünün iştirakı ilə. Bəs həmin məbləğ həmin o deyək ki, yoxlamadan sonra verilməlidir, yoxsa ona qədər artıq ödəməlidir, dəxli yoxdur bunun?
Mən yenə deyirəm, bax diqqətlə, yəni sağac yeni sağac quraşdırılır mənzilə. O mənzildə 3 ay, 4 ay o sağac mənzildə işlənən elektrik enerji sərfiyyatını aparır, sağac aparır. Və o əsasda da 3 ay, 4 ay əvvəlki müddətdə sağacın qüsuru olan müddətə son bir ildə, yəni Bakı Elektrik Şəbəkəsi öz laboratoriyasında yoxladıqdan sonra abonentin öz iştirakı ilə və o sağacın son göstəricisi ilə əlaqədar olaraq da o verilən sərfiyyat ona uyğun da yenidən hesablanır.
Fərux müəllim bizi xəttə gözləyir. Gəlin Fərux müəllimin sualı olacaq sizə. Fərux bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun,
sağlamınız. Tanrı verdi müəllimi salamlayıram. Və güman eləyirəm ki, bizim bu söhbətimizin nəticəsi olacaq. Biz bunu gözləyirik. Mən Suraxan rayonumuzun qəsəbəsindən.
Fərux müəllim, üzr istəyirəm. Radionun səsini alın da mümkünsə.
Rövşən Göyüşov küçəsindən zəng eləyirəm. Orada yaşayırıq. Biz çoxluq, yəni 50-60 ailə. Təbiidir ki, elektrik enerjisini işlədirik, yəni bunu sərf edirik, bunun pulunu ödəməliyik. Bu belədir. Ancaq bu verilən elektrik enerjisinin cəmi voltajı 90-120 voltdursa və yaxud o xətlər tamamilə avariyə qəza vəziyyətindədirsə və vətəndaşlar dəfələrlə müraciət edirlər Suraxanlı rayon elektrik şəbəkənin elektrik təchizatı idarəsinə. Yeni transformator qoyulması, mühtərəm prezidentin də bu barədə göstərişi var, yerlərdə elektrik enerjisinin verilməsini yaxşılaşdırmaq barədə. Və bizim müraciətlərimizə, dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq, bizdə transformator qoyulması üçün külli miqdarda pul istəyirlər, hər abonentdən 600-500 manat miqdarında. Mən başa düşmürəm, bu bizim, belə deyək, şərəf mi gətirir hökumətimizin adına, prezidentimizin adına və yaxud şəbəkənin adına, biz daha kimə müraciət edirik? Tanrı verdi müəllimi. Mən çox təşəkkür edirəm, bəri başdan elə bilirəm ki, mənlə görüşməyə o vaxt tapacaq və bu məsələni ayırt eləyəcək. Çox xahiş edirəm, izahat versin Tanrı verdi müəllim. Yəni,
aydındır, buyurun, vaxtımız məhduddur. Mən istəyərdim ki, Tanrı verdi müəllim, qısa cavab verəsiniz bu suallara. Daha iki dinləyicimiz olacaq, ona görə gəlin qısa danışaq ki, vaxtımız yekunlaşır. Buyurun.
Təşəkkür edirəm, aydındır və qısa da cavab verirəm ki, ən birincisi haradasa elə bir problem varsa rəsmi müraciət etsinlər. Mən bilmirəm, indi hörmətli abonentimiz məktubla müraciət ediblər. Mən qeyd etdim, ikinci günlər saat 10-dan 12-ə qədər. Təbii ki, məmnuniyyətlə mən də dinləyərəm abonentimizi və ya Suraxanı rayonu ərazisində bu il çox xeyli işlər görülüb. Yəni, Hüsnən qəsəbəsində, digər Suraxanı qəsəbəsində, digər yerlərdə, Yeni Günəşli qəsəbəsində, o cümlədən Nəzir qəsəbəsində. Bilirsiniz, günü-gündən bu yeni tikililər, evlər artır, genişlənir və şəbəkə yaradılması fiziki olaraq da təbii ki, orada evlər tikiləndə, kompakt yaşanan yerlərdə bütün bu xidmət, kommunal xidmət sahələri də nəzərə alınmalıdır. Hörmətli abonentlərimiz evlər tikirlər, sonra xatırlayırlar ki, yəni 100 ev, 200 ev, 300 ev və burada da tamam bir yeni şəbəkə yaradılmalıdır. Əvvəlcədən evi tikərkən də müraciət olunmalıdır və onda o xətlər də hamısı tam yenidən qurulur. Yəni, qurulacaqdır. Bakı ətraf kənd və qəsəbələrində bugün Əzbəyov rayon ərazisində, Sabunçu rayon ərazisində,
xeyli işlər görülüb, hörmətlə abonentimiz də şahid ola bilər. O cümlədən Suraxan rayonu müraciət etsinlər, onların da problemi olmaz.
Aydındır. Aydındır. Xəttə daha bir dinləyicimiz var. Əli Heydər müəllim olmalıdır. Gəlin, onun da sualını dinləyək. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam.
Sabahınız xeyir olsun.
Salam. Mümkünsə qısaca sualınızı verin. Vaxtınız
var. Bayram şey, tanıyır müəllim bayramını təbrik edirik, mübarək olsun bayramı. Bir də sualımız var. Birinci qrup gözəl əlillərə sayğac qarşılama pulsuzdur yoxsa pulludur? Bir də onu tanıyır müəllim cavab etsin mümkünsə.
Çox sağ ol.
Təşəkkür edirəm, mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, biz abonentlərimiz hamısı bizim üçün eynidir. Qanun daxilində hər hansı bir abonentimizə hansısa bir yəni qanun daxilində varsa biz onu nəzərə alırıq. Ancaq bütün mənzillərdə sayğac olmalıdır. Yəni elektrik enerjisinin uçurtu sayğac əsasında aparılmalıdır. Əgər mənzildə sayğac yoxsa təbii ki, hörmətli abonentimizə sayğac pulsuz qarşılanır. Yəni mənzildə sayğac varsa o sayğacın dəyişdirilməsi yox. Hər hansı yeni tikilirsə, yeni mənzildirsə, yeni evdirsə, təbii ki, orada o sayğacın haqqı ödənilməlidir. Yəni hissə-hissə də ödəyə bilər, ərizə yazır və yaşadığı rayon enerji təsərrüfatçı idarəsinə müraciət edir.
Aydındır, bizim vaxtımız çox az qalıb, ona görə də sonuncu telefon zəngini qəbul edək, sonuncu sualı dinləyək. Qadir müəllim, onlarda telefon xəttində. Sabahınız xeyir, buyurun Qadir müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Mümkünsə qədim, mən qısaca sualınızı səsləndim.
Mən deyirəm, birincisi, mən istəyərdim, tanıverdim müəllim. Mənim sualıma belə cavab versin. Biz Binəqədidə yaşayırıq, qəsəbədə. Orada demək olar ki, elə bir gün yoxdur ki, orada işıq sönməsin. İkincisi də orada 120-150 voltdan artıq işıq olmur. Heç bir elektrik cihazı normal işləyə bilmir. Biz neyiniyək? Ərzəni kimə yazaq, nə təhriliyək? Nə qədər ərzə yazıb vermək olar?
Çox sağ
olun. Yeri gəlmişkən, mən bunu qoy efirdən səsləndirək, bizə daha bir demək, ismarıç gəlmişdi, onu da oxuyaq dinləyicimizlə. O da yazırdı ki...
Problem oxşardı ona.
Hə, oxşardı ki, bizə demək, biz Elşan Mehdiyev küçəsində yaşayırıq, bizə 130 voltluq işıq olur. Niyə tədbir görmürlər? Müraciət edirik, ancaq həmişə deyirlər ki, iş görüləcək. Axı, bu nə vaxta qədər davam edəcək? Yəni, oxşar müraciətlər gəlirdi. Ona görə mən də istədim ki, bu ismarıcı da
səsləndirək. Biz də ümumiləşdirək, Tanrı verdim, mən bir mümkünsə.
Yekunlaşdıraq. Aha, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Bir daha bütün telefon ilə müraciət edən abonentlərimizə, yəni hamısının problemləri həll olunacaq. Sadəcə biraz fiziki bizim vaxtımız olur. Nədən? Çünki biz çalışırıq, icrasıyıq, bütün işləri qanun tərsifəsində tənzimləyik. Hal-hazırda ki, konkret olaraq Binəqədi rayondan telefon asan abonentimiz ola bilə həmin kənddə bəzi vaxt bizim balansımızda olmayan şəbəkələr var idi. O şəbəkələri biz öz balansımıza götürdükdən sonra orada yeni transformatorlar dəyişdirilir. Və artıq o problemlər də aradan qalxdı. Bir də ki, yeni tikildiksən Binəqədi rayon ərazisində, Sulutəpə qəsəbəsində, Biləcəri qəsəbəsi ətraflarında hər bir abonentimiz özləri şahid olurlar ki, tam nə qədər yeni tikilən evlər var və orada köhnə olan şəbəkələr təbii ki, gücü çatmır. Orada da Bakı Elektrik Şəbəkə bir ildə xeyli işlər görür, bugün də görür. Xatırlasanız, həmişə biz verdiyimiz elanlarda Binəqədi rayon ərazisində yüksək gərginlik xətləri, yeni transformatorlar dəfələrlə məlumatlandırmışıq, özləri də şahid edirlər və bu gündə bu işlər davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda tam orada olan problemlər də
aradan qaldırılacaq. Fuad müəllim,
mən təşəkkür edirəm. Hər halda telefon atan abonentlərimiz, hamısı elektrik enerji haqlarını vaxtında ödəyən abonentlərimizdir və biz də əvəzində təbii ki, onlara fasiləsiz keyfiyyətli enerji ilə təchizatı tam yaxın vaxtlarda həll olunacaq. Onlar da digər abonentlərə, yəni tam borcu olan abonentlərə ödəsinlər ki, bu işlər də sürətlənsin. Yəni bunlar üçün olan vəsait təbii ki, birbaşa abonentlərimizin özlərinə qayıdır. Biz heç marağında deyilik enerji təsatını kəsmək sözünü də mən dəfələrlə xatırlasanız kəsmirəm. Yəni borcu abonentlərə xəbərdarlıq olunur. Əgər ödəməsələr vaxtında onlara verilən elektrik enerjisində fasilələr yarana bilər. Yəni biz tam abonentlərimizlə inanırıq. Xüsusilə bayram günlərində bayramlarını təbrik edirik və onlara vasitəsiz
Tanrı verdi müəllim, təşəkkür edirəm mən sizə. Bu arada Faik müəllim sizə bir təkliflə müraciət edib, sonuncu dinləyicimiz təkidlə istədi ki, biz onun təklifini efirdən səsləndirək. Buyurun Faik müəllim, qısaca təklifinizi səsləndirin, biz eşidək.
Alo, salam əleyküm.
Əleyküm salam.
Eşidirsiniz də mənim.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Qabaq keçmişdə bu sovetin vaxtında kvitansiyalar verirdilər zamanda.
Qəbizdə.
O kvitansiyalarda da yazılırdı ki, sayğacın təzə göstəricisi.
köyünə göstərici yazırdı. Sürət təzə göstəricidən köyünə göstəricinin qiymətini çıxırdı. Orada summanı vururdular, nə qədər ki kilovat işlətmişsən, vururdular o həmin pula. Yazırdılar, qeyd edirdilər orada. İndi bax, təklifim odur ki, indi bu yenə də yazılmalıdır ki, orada gedirsən, aparırsan, təsdiq edirlər, peşət vururlar. Bilirsən ki, hansı kilovata görə nə qədər pul ödəmişsən sən. Amma indi bu yoxdur sayqacıda. Aparırsan, özündən verirsən, nə olur da, sonra... Ondan sonra nə yazılır böyle, nə yazılmıyor da elə sayıqacın göstərsin. Sonra illə ki, borcu var. Amma bu kitancılar yazılsa orada, hemen yenə də köynədə qaydalarla olduğu kimi. Bəlkə mi ola bilsin ki?
Aydındır. Aydındır fərq mənim. Gəlin, Tanrıverdi müəllimə münasibətini də dinləyək son olaraq.
Yəni biz son vaxtlar bilirsiniz, kiçik əl kompüterlər var. Onların vasitəsilə sayıqacıların göstəricilərini yazırlar. Özü də sayıqacıda əvvəlki göstəricidə qeyd olunur, rəqəm son göstəricidə. İstəsəniz mən baxım, mənim də bildirişim var və dünən ödəmişəm. Bildirişdə də göstərilir, son göstərici, əvvəlki göstəricisi var, rəqəmlər yazılır.
Aha, yazılır demək. Yəqin dinləyicimiz nəyəsə düzgün başa düşməyib, ya anlaşılmazlıq.
Yo, özü də abonentimiz baxa bilərlər. Yəni, aha, ayda bir dəfə sayğacını bugünkü göstəricisinə baxsın və bir aydan sonraki göstəricisinə. Yəni, o fərqi ödəsin.
Aydındır. Mən təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev idi. Təxminən bir saata yaxındır ki, biz onunla telefon xəttində söhbət edirdik. Dinləyicilərimizin suallarını cavablandırdı və bir daha xəbərdarlığını çatdırıb Bakı Elektrik Şəbəkənin bugün paytaxtda saat 12-yə kimi borçlu abunəçilər pullarını verməsələr, onların işıqları kəsilə bilər və yaxud da belə deyək də, Tanrıverdi Mustafayevin dediyi kimi fasilələr yarana bilər. Odur ki, tələsin saat 12-yə kimi pullarınızı ödəyəsiniz.
Əgər istəmirsiniz ki, bu istirahət günlərində şıxsız qalaqsız, ona görə
tələsmək lazımdır. Mən deyirəm, qısa bir fasilə ayrılaq, sonra yenə burada olacaq.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqrən, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maksus gəlib, maksusdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi kütlələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xəsar Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri proqramı davam edir. Mən deyim ki, bugün Pakistan parlamenti yeni hökumətin başçısının namizədliyini səsə qoymalıdır. Həmin şəxs Yusif Rıza Gilanidir. O jurnalistlərə deyib ki, Pakistan çətin dövr yaşayır. Bundan çıxmaq üçün isə xalqın həmrəyliyi və dəstəyi vacibdir.
Gilani kimdir? Yeni hökuməti necə formalaşdıracaq? Proqram nədir? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Pakistanın istiqlal günü ilə əlaqədar paytaxt İslamabadda keçirilən hərbi paradda Prezident Müşərrəf nitqində yeni hökumətin siyasi əminamanlığı pozmayacağına ümidvar olduğunu deyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Mere aziz Pakistani bhaiyo aur behno.
Ümid edirəm ki, hökumət siyasi əminamanlığı gözləmək və Pakistanda sürətli sosial-iqtisadi inkişafa rəvac verilməsi yönündə hərəkət etməkdə, eləcə də eyni cəhdlə terorizm və ekstremizmə qarşı mübarizəsinə davam edəcək. Mən isə tərkibindən asılı olmayaraq yeni hökumətə tam dəstəyimi vəd edirəm. 1999-cu ildə qansız ötüşən hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn o zaman General Müşərrəf ötən ilin noyabrında ordunu tərk etməsinə baxmayaraq baş nazir vəzifəsindən azad etmək və parlamenti buraxmağa ona imkan verən geniş prezident səlahiyyətlərini özündə saxlayıb. 18 fevral seçkilərinin qalibi olan mərhum keçmiş başnazir Binəzir Buttonun Pakistan Xalq Partiyası, keçmiş başnazir Navaz Şərifin Pakistan Müsəlman Liqası Navaz adlı müxalifət partiyası ilə birgə formalaşdıracağı yeni koalisiya hökumətinə Yusif Rıza Gilaninin başçı seçildiyini elan etdi. Parlamentin keçmiş spikeri olan Gilani şənbə günü jurnalistlərə deyib ki, Pakistan çox çətin dövr yaşayır və ondan sağ-salama çıxması üçün bütün Pakistan xalqının həmrəyliyi və dəstəyi gərəkdir. O həmçinin qeyd edib ki, koalisiya yeni hökumətin rəsmi proqramını hələ bundan sonra müəyyənləşdirəsidir. Təbii ki, koalisiya olaraq biz ölkəyə yeni proqramımızı təqdim etməzdən əvvəl bütün siyasi partiyalarla məsləhətləşmələr aparmalıyıq. Bugün ölkə parlamentində təsdiq edilməsi üçün Gilaninin namizədliyi səsə qoyulacaq. Bir gün sonra isə yeni başnazir prezident qarşısında sədaqət andı verməlidir. Yeni hökumətin müşərrəfin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa cəhd edəcəyi gözlənilir. Müxalifət partiyaları qabaqcadan bildirmişlər ki, prezidentin noyabr ayında istifaya göndərdiyi baş hakimləri vəzifələrində bərpa etmək niyyətindədirlər.
Bu Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı. Pakistan'da bugün demək ki, parlament yeni hükümetin başçısını təsdiqləməlidir. Artıq biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşmalıyıq. Bizim 1530 və 1296 tezliklərində yayın vaxtımız başa çatır. Mən bir daha onların bayramını təbrik edirəm. Onlara xoş istirahət, xoş bayram tədilləri arzulayıram.
101.7 FM-də isə dinləyicilərimiz bizi dinləməkdə davam edir. Bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə də